K ljubezni spada, da vemo, kaj delamo. K ljubezni spada odgovornost mojega početja. Smo si mi vselej zvesti? Učimo se zvestobe do sebe, do Boga, do slehernega človeka.
Radio Ognišče, vedno z vami.
Tale zgodba za dva, ki osamljena sta, se le malo kdaj srečno konča. Kadar mine pomlad, ko zaveje spet hlad, kadar tuja in potna je dlan. Tudi stoli v sobi pogledajo v stran, tudi gluhi koraki podaljšajo dan. Ko na odru si on, za zaviso si ti, se zgodi tale zgodba za dva.
Kdo ve, kje so zdaj osamljeni? Nekdo je rekel, da je ves svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem čemu. Brezpredmetni dvomi, zlagane prisege ljubezni. Vseeno pa so bile ravno laži tisto, kar najo je povezovalo. Tretje dejanje. Deske so prazne. Če se bo tako nadaljevalo, lahko zaradi mene ugasnejo luči.
Ko na odru si sam, za zaviso si ti, se zgodi tale zgodba za
Radio Ognišče.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. And skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere.
Seasons in the sun, but the hills that we climb were just seasons at a time.
Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there.
We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. The seasons have all gone.
Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground.
Goodbye, Michelle, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. With the flowers everywhere. I wish that we could both be there.
We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. Seasons at a time. We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone.
Poslušate Radio Ognjišče in zdaj bi vam radi povedali, kaj nas nocoj še čaka, kaj pripravljamo za vas. Ob 19. uri bomo veseli, če boste sodelovali pri prenosu svete maše. Povezani bomo z oltarnim občestvom, zbranim v Frančiškanski cerkvi Marijinega vznanjenja v Ljubljani na Tromostovju. No, že pred tem ob 18.50 minut, rubrika Spominjamo se, ko bomo pogledali v zgodovino, povezano z današnjim datumom, 23. oktobrom. Že ob 18.30, ja, nazaj smo šli, nič ne de, čas pa teče naprej v pravi smeri, pa bo ponovitev oddaje iz naših krajev, kjer smo bili zazrti res v različne pridobitve in bogatstvo, ki je v naših krajih. Prisluhnite ponovitvi. Ob 20. uri bo čas za začetek sobotnega duhovnega večera. V lepi meri bo namenjen tudi pripravi na jutrišnjo misijonsko nedeljo, sicer pa bo prinesel duhovni nagovor škofa Franca Šuštarja, molitev prvih nedeljskih večernic, pa rožnega venca. Okoli 21. ure bo radijska kateheza, v kateri bo o svetem pismu razmišljal Milan Knep. V studio bo pripeljal tudi Dostojevskega in Mislece, ki so si za življenjski cilj zadali nalogo razbliniti Kristusa kot mit ali zgolj zgodovinsko osebo. Torej sobotni duhovni večer, ki se bo začel ob 20. uri in nas bo peljal proti ponovitvam, te pa bodo prišle na vrsto od 22. do jutrišnjega jutra. Res veseli bomo, če boste tudi v nadaljevanju poslušali Radio Ognjišče.
Zime vlak daj. bila mlada, sem o progi postajala, ure neskončne vse dni. Sto in sto vlakov sem preštela takrat, da sem sanjala o tem vse noči.
Slušate Radio Ognišče.
Started as a simple lie, thinking love had chose us. We were talking to the night and nobody noticed. And I held on to every word, couldn't let you go and called it hope. Now I'm so we only ever made it worse. Then we become a brush fire, burning all the pain. How can we survive a desert without rain? And all along your promises that you're changing. Boy, you know what to say before I turn away.
Na misijonsko nedeljo bomo v rubriki Pojdite in učite gostili direktorja Misijonskega središča Slovenije Matjaža Križnarja.
Želimo oznanjati Kristusa.
V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji boste spoznali izkušnjo sprejemanja misionarjev iz drugih dežel v Sloveniji. Ob 9 pa bomo v oddaji Življenje vesolne cerkve gostili misionarje, Staneta Kerina.
Se mi zdi, da je treba biti z ljudmi skupaj in prisluhniti in njih spodbujati, da začnejo razmišljati.
Janja Mesca.
Veselje, ki ga Jezus prinaša, nekako to deliš.
In Danila Lisjaka.
Spoštovati, živeti krščansko, kot smo se naučili, in tudi pustiti in pomagati drugim, da lahko živijo.
Misijonska nedelja na Radiu Ognjišče.
Ko zatavamo v temi, on je luč, za nas gori. Do pogled nam razjasni, kadar sonce nas lepi, on je luč, za nas gori. Ko nikjer sence ni in vročina mori,
vas pripravljamo danes.
Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter. Pridite na Twitter.
There's nothing more that I would have that I could need. Cause having this means that I got it all. When I was taking turns and you were wrong for me, you chose to understand and let it go. And oh,
You've turned this black heart, made it into gold. So I wanna let you know that my love and my touch up above is made with the warmth from my love and my touch up above is made with the warmth from my love, oh love. Control is such an open-ended word for me. Something that I used to think I owned. I'm standing here with none and feeling so complete. You help me understand and let it go. And oh, you've turned this black heart, made it into gold. So I want close to me.
Bodite, stojte trdni v veri, možati bodite, bodite močni. Pri vas naj se vse dela iz ljubezni. Apostol Pavel.
Veš za me on kraj zavetja, nimaj od cvetja, mraz je in tma, mraz je in tma.
ti si prišla mrzlih let sto ognišča v dan neskončnih sanj. Moja kriv tebi vre, a greš, zbežiš, rad te imam. Toda jutro vabi v dan neskončnih sanj.
Vsaka pesem je doživetje. Naslednja je samo za vas. Radio Ognišče.
Daleč ob sončnem morju sva se takrat spoznala.
Tvoje oči nežno plave, zrle boječe so vame.
Ko si roko mi dala, naju je noč obdala.
Takrat sem prvi želel si,
želel si
sreče za naju dva. Le spomin, deklica, rekla si, ko sva se rešla. Le spomin, le spomin, deklica, na ljubezen, ki daleč gori.
Sklonjen stojim, željo bedim, vrni se, vrni, draga. Res več ne vem, če moje srce še upati smele na te.
Plave, zrle boječe so dame.
Vem, da vse enkrat mine, čas za me še spomine.
Skrito v sebi še upam, da se vrnila boš. Le spomin, deklica, rekla si, ko sva se rešla. Spomin, deklica, ki bo lečbo za naju oba. Le spomin, deklica, na ljubezen, ki daleč gori.
Sklonjen stojim, željo bedim, vrni se, vrni, draga. Res več ne vem, če moje srce še upati smele.
V sobotnem jutranjem programu lahko iz tedna v teden prisluhnete tistemu, kar se dogaja po Sloveniji. Pripravljamo namreč oddajo, ki meri, beleži, kakšen je utrip po slovenskih krajih. In veliko zanimivih zgodb smo že slišali, mnoge zanimive sogovornike spoznali. V ponovitvi, ki je zdaj le pred nami, boste slišali, s kom smo se srečali v današnjem jutru.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali o selitvi dislocirane enote Fakultete za vede o zdravju iz Izole v Vipavo, obnovi strehe na Mariborski stolnici, bogatstvu sakralne in kulturne dediščine v župniji Hajdina, 500-letnici jeseniške Kosove graščine in obnovi suho zidov, ki jih najdemo vse od Kopra do Postojne in Tolmina. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Začetkom novega študijskega leta je v Vipavi začela z delom dislocirana enota Fakultete za vede o zdravju iz Izole. Še lani je ta delovala v Novi Gorici, zaradi boljših pogojev pa je prišlo do selitve. Ta očitno ni motila niti študentov, saj so zasedena vsa razpisana študijska mesta. Skupaj študenti višjih letnikov je tako v Vipavi zdaj okoli 140 študentov, je povedal dekan fakultete Ned Šarabon in dodal.
Res smo zelo zadovoljni. Prvo, ta vtis izhaja predvsem iz sodelovanja, ki je bilo do zdaj potrebno na ravni občina, univerza oziroma konkretno naša fakulteta. Zelo zadovoljni smo z prvič ustreznostjo prostorov po svoji površini, tlorisu in vsem, kar je potrebno vključno z našo specialno opremo, ki omogoča normalno izobraževanje in usposabljanje za področje zdravstvene nege.
Šarabon je pojasnil, da so jih prepričali načrti o razvoju občine, ki je v njihovem prihodu videla številne priložnosti za poživitev kraja in družbeno koristnega dogajanja. Vipavski župan Goran Kodelja pa je povedal, da se zavedajo tudi potreb študentov. Najprej jim bodo z lokalnimi ponudniki zagotovili ustrezno prehrano za študentske bone.
Za študente bomo pa največ naredili takrat, ko bomo odprli študentski dom. To je resen načrt in tudi realen načrt. Pogovarjamo se z ministrstvom. Mislim, da v roku parih let, potem ko bomo preselili Cirius na novo lokacijo, že to, da bo Cirius dobil nov objekt, velik objekt, modern objekt, je samo zase pridobitev, da se bodo potem sprostili prostori, ki jih bomo lahko preuredili v študentski dom, bo pa tisto, kar študenti rabijo.
Poskrbljeno bo tudi za tesno sodelovanje z zdravstvenimi in socialno-varstvenimi ustanovami, ter s krajevno knjižnico, ki bo v sodelovanju s fakulteto zagotavljala ustrezna strokovna gradiva. Kodelja je še poudaril, da bo po vseh izvedenih projektih Vipava tudi privlačno okolje za študente. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Streha Mariborske stolne cerkve svetega Janeza Krstnika je bila v tako slabem stanju, da ne bi več vzdržala morebitnih obilnejših ali dolgotrajnejših snežnih padavin. Zato so v stolni župniji Maribor avgusta pristopili k njeni obnovi. Del denarja so pridobili od ministrstva za kulturo, preostalo pa morajo zbrati sami, zato prosijo za donacije. Več o obnovi in tudi o zbiranju sredstev pa sedaj stolnim župnikom gospodom Markom Veršičem, ki ga lepo pozdravljam.
Dobar dan, lepo pozdravljeni tudi poslušalci Radio Ognišče.
Gospod Veršič, kako daleč od dela?
Ja, v bistvu dela se sklepajo. Nekako računamo v dobrem tednu, ali pa še manj, pa verjetno v tednu dni bodo vse stvari končane, tako da hvala Bogu nam je dokaj vreme služilo, pa tudi marljivi delavci, ki so lovili vsake ure, tudi takrat, ko je bil dež, se niso prepustili.
Kako pa je sredstvi, na kakšen način so razdeljena?
Ja, sredstva, ki jih moramo zbrati, so sedaj v končni fazi, malo čez 150 tisoč. Hvala Bogu smo se lahko prijavili na razpis Ministrstva za kulturo in ravno zaradi dotrajenosti strehe na določenih delih in seveda pomembnosti spomenika bili uspešni, tako da smo pridobili, zdaj bom rekel, zelo okvirno, skoraj da tretjino sredstev. Ostalo pa je seveda na nas, župljanih, ljudeh dobre volje in sedaj se nekako trudimo. Najprej smo seveda sami zbirali, sedaj se pa obračamo tudi na donatorje, ljudi, ki nekako so pripravljeni videti v tem pomembnem spomeniku tisto mesto, ki ga želijo podpreti.
Kako torej lahko farani in drugi dobri ljudje pomagajo pri obnovi tako imenovane Slomškove stolnice?
Tako, no, sej to je še tisto, zaradi česar smo nekako še bolj zauzeto pristopili k temu, saj tukaj tudi Slomškov grob. Zdaj na naši spletni strani, posebnem zavitku, imajo položnico, imajo tudi opisano, kaj, kako se je delalo in lahko na takšen način pač prispevajo svoj delček in smo res veseli vsakega, tudi najmanjšega daru, ker se zavedamo nekako resnosti situacije v vseh župnijah, tako da to je tista pot, no.
Obnova cerkve, ki je danes kulturni spomenik z rednimi bogoslužji in pomembna turistična točka v Mariboru, je bila nujna, saj je dotrajana strešna kritina že puščala, zato je prihajalo tudi do poškodb notranjih stropov, poudarjate gospod Veršič, zato še enkrat gre za pomemben spomenik.
Absolutno, sej to je še tisto, kar nas nekako posebej povezuje. Stolnica z svojo dolgo zgodovino, predvsem pa z tem Slomškovim dejanjem pred 160 leti oziroma malo čeže, je edinstvena znotraj tega prostora, v sebi skriva kar nekaj biserov ob Slomškovem grobu seveda in zato je prav, da pazimo, da se po naši malomarnosti karkoli ne uničuje.
Iskrena hvala za pojasnila.
Vse dobro tudi vam.
Pogovor z župnikom Stolne župnije svetega Janeza Krstnika v Mariboru Markom Veršičem sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Cerkev svetega Martina na Hajdini je bila sprva podružnica prafare Hoče. Leta 1597 je postala samostojna župnija, danes ima več kot 5000 prebivalcev. Kaplan župnije sveti Martin Hajdina, Primož Lorbek, je zdaj z nami, da nam pove, kako na Hajdinski cerkvi napredujejo konzervatorsko-restauratorska dela, ki so se začela pred približno 3 leti. Gospod Lorbek, kako daleč v preteklost sploh segajo začetki nastanka cerkve svetega Martina?
Torej, sama zgodovina cerkve na Hajdini je zelo stara. Segamo v bistvu že tam v rimske čase in je res zgodovina te cerkve nad vse bogata. Seveda marsikaj bo še potrebno raziskati, delno tudi z pomočjo arheologov, ki bodo potem tudi potrdili, to si želimo, obstoj romanskih temeljev cerkve na področju prezbiterija ter morebitno prisotnost kripte plemiča, ki je omenjen v eni izmed knjig, ki govori o zgodovini Ptuja. Torej namreč po starejših pisnih virih naj bi na tem mestu cerkve svetega Martina stal že prej rimski tempelj boginje Izide. Tako da starejši zapisi tudi omenjajo, da bi naj bila prvotna cerkev ob nekdanji rimski cesti zgrajena že okrog leta 1000 v času kužne epidemije. Zagotovo pa je bila cerkev na Hajdini zgrajena tam že v letu oziroma v 12. ali pa 13. stoletju kot romanska, pravilno orientirana enoladijska cerkev, verjetno z dvodelnim prezbiterjem.
Katere so bile tiste ugotovitve, ki jih je prinesel ta postopek restauratorskih del, kako pravzaprav napredujejo ta dela?
Za restauratorski deli v cerkvi svetega Martina na Hajdini smo začeli v letu 2018, torej kot rečeno stari gotski prezbiterij, ki ga sedaj restauriramo, obnavljamo, je bil zgrajen ob koncu 14. ali pa tam nekje v začetku 15. stoletja in gre res nekako za edinstven spomenik, predvsem pa navdušujejo restauratorji in tisti, ki sedaj strokovnjake z področja restauratorstva, res jih najbolj navdušujejo ostanki starih parljanskih mask, konzol in tudi zelo lepo nekatere ohranjene freske, ki so sedaj že delno obnovljene. Zelo lepa je tudi še ohranjena, restauratorji pravijo, kamnita zakramentalna hišica oziroma tisti prvotni tabernakel, ki nekako izhaja tam iz konca 16. stoletja. Seveda smo zelo veseli, da smo našli tudi verjetno eno izmed prvih poslikav svetega Martina oziroma fresk svetega Martina v naši cerkvi. Gre poudariti pa tudi same grafite, ki so se našli v sami cerkvi.
Kaj sledi v nadaljevanju, kaj pričakujete?
Torej, še kar nekaj let dela je pred nami, da bomo prezbiterij zaključili z obnovo. Torej, trenutno nekako bomo v tem letu zaključili z samo obnovo in restauriranjem in sanacijo sten. V naslednjih letih si pa želimo še potem raziskati, potem tudi seveda konzervirati in restaurirati, retuširati to še nekaj fresk in pa seveda tudi strop, ki pa je tudi zelo lep, namreč odkrile so se res tiste lepe peterokrake zvezde, ki so značilne za tedanji čas, tako da tudi to si želimo še v prihodnih letih raziskati, odkriti in potem tudi restaurirati.
In ohraniti to bogatstvo.
Res je, namreč gre za edinstven spomenik, ki je tudi povezan z samo Ptujsko goro, namreč nekaj let pred Ptujsko goro so enaka delavnica tudi zgradila tukaj najprej na Hajdini in nato na Ptujski gori.
Hvala lepa, gospod Primož Lorbek, kaplan na Hajdini, za pojasnila.
Z velikim veseljem in pa seveda poslušalci Radia Ognjišča, dobrodošli pri nas na Hajdini, da si pogledajo res ta naš edinstven starogotski prezbiterij.
Pogovarjala sem se Petra Stopar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Jeseniška Kosova graščina letos praznuje 500 let. V njej danes deluje Gornjesavski muzej Jesenice, ob obletnici pa so v njem pripravili različna javna vodenja in predavanja, ki osvetljujejo zgodovino tega pomembnega spomenika jeseniške kulturne dediščine.
Prva omemba Kosove graščine na Jesenice sega v leto 1521. Takrat je namreč jo zgradil baron Sigmund Dietrichstein, ki je bil zakupnik belopeške posesti in pravzaprav tudi vazal Habsburžano. Namreč ti Habsburžani so po izumrtju celjskih grofov prevzeli tudi njihovo posest, no in tako je posest na območju današnjih Jesenic pravzaprav sodila k celjskim grofom oziroma kasneje k Habsburžanom. No, morda je zanimivo to, da so si sredi 18. stoletja lastništvo graščine predale kar plemiške rodbine, kar večjih je bilo. No, leta 1812 pa da graščino kupi trgovec Frančišek Pavel Kos. In tako je od takrat dobila tudi svoje ime Kosova graščina.
Je dejala vršilka dolžnosti direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič in dodala, da jo je novi lastnik obnovil v neorenesančnem slogu, še danes pa je nad vrati ohranjen takratni grb.
No in od takrat je pravzaprav graščina služila kot en reprezentančni primer stavbe. Zanimivo je morda to, na Jesenicah smo imeli še pred stoletjem 4 fužinske graščine. Ena bila na Plavžu, na Javorniku, na Savi in pa seveda graščina na Murovi oziroma Kosova graščina. Res pa je, da od teh smo ugotovili, da Kosova graščina pravzaprav ni bila fužinska, ni bila v sklopu fužine, ampak je bila upravna. No, to dokazuje tudi njena raba o konec 19. oziroma v začetku 20. stoletja, ko je bila namreč v graščini tudi šola, tukaj so bili upravni prostori, graščine odkupila jeseniška srenja in seveda za opravljanje svojih dejavnosti.
Je pojasnila Lačen Benedičičeva. V 80. letih prejšnjega stoletja je graščina še enkrat bila obnovljena, v leta 1986 pa so v njej prostori namenjeni različnim razstavam. Zadnjih nekaj let v njej domuje tudi Gornjesavski muzej, saj je Ruardova graščina, v kateri sicer domuje, v prenovi. Do nedavnega je veljalo, da je Kosova graščina najstarejša na Jesenicah, vendar so v prenovi Ruardove graščine ugotovili, da je ta še nekaj let starejša. Slednja po težavah zaradi odkrite lesne gobe še vedno čaka na nadaljevanje sanacije in prenove. Sanacijska dela naj bi stekla v prihodnjem letu, graščina pa bi svoja vrata lahko ponovno odprla v letu 2023. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na območju od Kopra do Postojne in Tolmina je bilo uspešno popisanih kar cela vrsta kilometrov suhozidov. Zakaj pravzaprav gre? Kaj pomenijo ti suhozidovi? Smo povprašali Majo Košak iz Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov občine Izola. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kaj ste torej odkrili in kakšna je ta dediščina?
Tukaj gre za tako naravno kot tudi kulturno dediščino našega okolja oziroma slovenske Istre, v bistvu celotne Slovenije. No? Predvsem pa, kot smo že omenili na tem področju od Pirana, Izole, Kopra vse do Tolmina je še največ te suhozidne gradnje. Zato smo v bistvu v sklopu projekta Inherit, ki je sofinancirani iz programa Interreg Mediteran, želeli popisati to naravno in kulturno dediščino, da predstavimo Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, z katerim bojo v bistvu na podlagi tega popisa bi lahko vzpostavili kataster vseh suhozidov na tem območju. Popis je bil pripravljen od maja do junija 2021. Popisali smo res 11.725 km suhozidov. Ko smo to predstavili MKGP, so bili zelo navdušeni in res bo zdaj to predstavljajo osnovo za vzpostavitev katastra suhozidov, na podlagi katerega bi lahko potem v naslednji finančni politiki od 2023-2027 lahko tudi pridobili nekaj denarja za sofinanciranje in ohranjanje suhozidov.
Kako pa so preživeli ti suhozidovi, kako obstojni so, je ta način gradnje in seveda koliko bo treba vendarle obnoviti?
Ja, v bistvu zgodovinsko gledano ta način gradnje je, vem vsi v bistvu, da se ohranja. Je pa res, da treba te zidove obnavljati po nekem določenem času, ker so v bistvu ostanki zidov so, nekaj je še, ampak večino je treba res mogoče malo bolj urediti.
Je pa ta način gradnje pravzaprav nekaj, kar združuje tako Slovence kot Italijane na drugi strani.
Ja, v bistvu ta način gradnje je poznan pri nas, kot pa se tudi v Furnli, Julijski krajini, kjer v bistvu so že vzpostavili svoj kataster in so v prejšnjem finančnem obdobju tudi že imeli sofinanciranje in so lahko v bistvu na njihovem področju obnovili nekaj suhozidov oziroma imeli so pač projekte v razponu od 5000 do 200000 evrov. Skupaj je država, dežela Furnalija Julijska krajina namenila kar 2 milijona evrov za posamezne projekte. Ne?
Hvala lepa, Maja Košak, za ta pogovor in uspešno s projektom.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravila Tanja Dominko.
V današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Z vami večerni program Radio Ognišče, tule pa modra misel misleca, ja, ki nas malo cuka za ušesa. Aba Eban je dejal, zgodovina nas uči, da se ljudje in narodi začnejo vesti pravdarno šele takrat, ko so že izčrpali vse druge možnosti. Ja, to nas uči zgodovina. Prisluhnimo, kaj je zgodovina zapisala med spomine 23. oktobra.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
23. oktobra 1456 je v Iloku pod Fruško goro umrl sveti Janez Kapistran. Velja za eno največjih osebnosti frančiškanskega reda. Kot pridigar je deloval v rodni Italiji, v naših krajih, v Avstriji, na Moravskem, Češkem, Poljskem, v Nemčiji in Nizozemski. Imenujejo ga tudi apostol Evrope. V bitki pri Beogradu leta 1456 je Janez Kapistran s pridiganjem bodril krščanske vojake v boju proti Turkom in kmalo zatem tudi umrl. Na današnji dan leta 1618 je na Koroškem umrl levantinski škof Jurij III. Palmaburg Stobej. Med drugim je vodil katoliško obnovo v koroški škofiji. 23. oktobra 1887 se je v Kopru rodil dramatik, pesnik in publicist Rudolf Golouh. Najbolj znana je njegova kolektivna drama Kriza, pisal pa je tudi pesmi. Na današnji dan leta 1931 je papež Pi XI. Sprejel odstop goriškega nadškofa Sedeja. Na današnji dan leta 1943 je bil v Jelendolu ubit pisatelj Franček Prelog. Kot osmošolec je napisal pripoved Povest na vasi. Večina njegovih del je ostala v rokopisu. 23. oktobra 2005 je srbski patriarh Pavle posvetil pravoslavno cerkev svetega Cirila in Metoda v Ljubljani. Gradili so jo med letoma 1932 in 1936, ikonostas pa je dobila med vojno. Zaradi povojnih razmer svetišče ni bilo posvečeno. Po prenovi zunanjosti in poslikavi notranjosti je prišel tudi čas za to dejanje. Paroh Peran Boškovič je med tem v Vatikanu prosil za relikvije svetnika iz prvih stoletij krščanstva. Tako se je slovesnosti posvetitve udeležil tudi kardinal Tomaš Špidlik, ki je iz Rima prinesel relikvije svetega Atanazija, ki ga častimo katoličani in pravoslavni. Peran Boškovič je ob tem pojasnil, zakaj so ob gradni svetišča za zavetnika izbrali slovanska apostola.
Izbrali so svetega Cirila in Metoda kot zavetnike Slovanov, da bi nekako slovanski svetniki, ki so pa spet svetniki, ki so spoštovani med katoličani in pravoslavnimi, posebej na tem prostoru so delovali in nekako so bili najbolj primerni za, kot zaščitniki tega našega hrama.
Tako Peran Boškovič. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Je ustvaril človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok. Adam je roko iztegnil po sadu nesrečne. Grišen zdaj človek tava po zemlji okrog. Poslal je med nas. Ti vsega dvigaj visoko križ znak odrešenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. Tež
težko že čakajo duše na Božje poslance. Rane odkrivajo, ki jih povzročil je grih. Pridi ge spovedi maše in hostija bila. Vračajo v duše potrte veselje in smih. Misionar, Božji poslanec si ljudstvu, Gospodar, zemlje ne biste poslal je med nas. Kaj visoko križ znak odrešenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. Misionar, Božji poslanec si ljudstvu, Gospodar, zemlje ne biste poslal je med nas. Dar, dvigaj visoko križ znak odrešenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas.
Ognišče.
V nadaljevanju pa dovolite, da vas povabimo k sodelovanju pri prenosu.